Пантыфік напісаў ліст да патрыярха копцкай праваслаўнай царквы Тавардаса II ў сувязі з першай гадавінай іх сустрэчы ў Рыме 10 мая 2013 года. Францішак дзякуе Богу за сумеснае падарожжа паяднання і сяброўства, на якім дзве царквы імкнуцца лепш зразумець адна адну і будаваць трывалую аснову для пераадолення даўніх разнагалоссяў. На думку папы, існуе ўзаемнае ўсведамленне таго, што аб'ядноўваючых фактараў больш за раздзяляючыя, і гэта дапамагае з верай у дапамогу ласкі Божай імкнуцца да пераадолення перашкод на шляху да поўных зносін. Святай Отец заклікаў маліцца за гэта і са свайго боку запэўніў Тавардаса II у няспыннай малітве за ўсіх хрысціян у Егіпце і на блізкім усходзе. Няхай Пан натхняе тых, хто адказвае за лёс народаў на гэтых землях, з цвёрдай рашучасцю дамагацца справядлівых і мірных рашэнняў, якія асноўваюцца на павазе да правоў усіх людзей, напісаў папа. Францішак назваў памятную дату днём сяброўства паміж коптамі і католікамі.